ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ካብ ዕለት 18 ሕዳር ክሳብ ዕለት 20 ሕዳር ኣብ ቤኒን ወግዓውን ሓዋርያውን ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቤኒን መንግስትን ናይታ ሃገረ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብሓባር ትማለ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጦም ቅዱስነቶም ናይ ቤኒን ርእሰ ብሄር ቦኒ ያይን መንግስቶምን ናይታ ሃገረ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምኽንያት መበል 150 ዓመት ኢዮቤላስ ፎቶ ወንጌል ኣብ ቤኒን ብሓባር ንዘቕረብሎም ዕድመ ወግዓውን ሃዋርያውን ምብፃሕ ብሓጎስ ከም እተቐበልዎ መንግስትን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቤኒን ኣብ ዝሃበዎ ናይ ሓባር መግለፂ እንከመልክቱ ከምኡ ድማ ዕለት 13 ግንቦት 2008 ዓ.ም ካብዚ ዓለም ብሞት ንዝተፈለዩ ኣብ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ኣብ ዓብዪ ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ተፀሚዶም ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገሉ ተወላዲ ቤኒን ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል በርናርድ ጋንቲን ንምዝካር ኣብ ዝካየድ መደብ ንክሳተፉ ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቤኒን ኣብ ዘካይድዎ ወግዓውን ሓዋርያውን ምብፃሕ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም ኣብ ቫቲካን ናይ ዝተካየደ ናይ መላእ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ፍሉይ ካልኣይ ሲኖዶስ ኣብ ፍጻሜ ዘጽድቆ ናይ ሓባር ሰነድ ተረኪቦም ድሕሪ ሰፊሕን ዓሚቕን መጽናዕትን ኣስተንትኖን ዝደረሰዎ ድሕረ ሲኖዶስ ሓዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ቤኒን ንእትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ከረክቡ ምዃኖም እቲ ናይ ሓባር መግለፂ እንከፍልጥ እዚ መደብ ወግዓውን ሓዋርያውን ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብኩሉ መዳይ ዕውት ክኸውን መንግስትን ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ቤኒን ብሓባር ዘድልዩ ምድላዋት ክገብሩ ምዃኖም ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ወርሒ ሰነ ንክሮኣትያ ኣብ ወርሒ ንሓሰ ብምክንያት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ንስፔን ኣብ ወርሒ መስከረም ድማ ኣብ ጀርመን ከተማታት በርሊንን ፍሪምበርግን ኤርፎርትን ክበፅሑ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።